Ehkä vielä tärkeämpi on mun mielestä se, että tämä filosofinen tarkastelukulma kehittää kriittisiä valmiuksia tiedostaa oman välittömän kokemuksen kautta saatavaa tietoa. Tämä voi tuntua ehkä vähän yllättävältä ajatukselta, että miten niin filosofia olisi tekemisissä sen kanssa, miten mä välittömän kokemuksen tasolla koen asioita. Mutta se on ehkä se olennaisin, jos mä en saisi mitään muuta ajatusta välitettyä kuin tämän, että se on oikeastaan filosofiassa kaikkein olennaisinta. Koska vaikka filosofia käyttää hirveän teknisiä, abstrakteja käsitteitä, niin niiden merkitys on vaan sikäli todellista meille, kun me saadaan ne abstraktit käsitteet suhteutettua omaan kokemukseen. Et esimerkiksi jos me puhutaan vaikka siitä, mikä on arvokasta, niin silloin mun pitäisi päästä niin kuin tällaisen itsereflektion, itsepohdinnan kautta saada se tunne esille, mikä mulle herää, kun mä näen jotain kaunista tai jotain hyvää, tai kun mä reagoin johonkin epäoikeudenmukaisuuteen vaikka. Koska silloin, kun mä reagoin vaikka johonkin epäoikeudenmukaiseen tapahtumaan, niin silloin se on mun oma arvokokemus. Ja se on se, mikä syntyy kohtaamisessa todellisen maailman kanssa. Ja silloin, jos mä tarkastellaan erilaisia oikeudenmukaisuusteorioita, tai esimerkiksi erilaisia teorioita vaikka oppimisen tasa-arvosta tai ihmisoikeuksista, niin silloin mun pitäisi päästä kosketuksiin siihen mun kokemukseen, jotta mä voisin arvioida, missä määrin ne tekee oikeutta, ne teoriat, todellisuudelle. Koska yksi suurimpia ongelmia filosofisissa teorioissa on, että niiden kehittelijät on usein ihmisiä, jotka on hirveän kaukana todellisuudesta. Että ne voi olla hirveän älykkäitä, mutta ei kosketuksessa todellisuuteen. Jos me otetaan vaikka joku Rousseaun kaltainen kasvatusfilosofian yksi tähtinimi, niin Rousseaun teoriat, jos niitä lukee vaikka siinä kirjassa Emile, niin nehän on valtavan kaunopuheisesti kirjoitettua ja se on lumoavasti ilmastu. Mutta mikä on niiden käytännöllinen relevanssi, jos me otetaan huomioon, että Rousseau ei koskaan kasvattanut yhtään lasta? Mikä on sellaisen ihmisen niin kuin kasvatuksellinen ymmärrys, joka vei kaikki 5 lastaan heti niiden synnyttyä löytölasten kotiin? Eli hän on kirjoittanut sen vanhoilla päivillään sen kirjansa, aivan niin kuin luonut utoppisen kuvaan kasvatuksen maailmasta, koska hänellä ei ole kosketusta siihen realiteettiin. No se utoppinen kuvahan on valtavan lumoava, mutta sen ongelma on, että se ei toimi käytännössä. Eli tämä on se syy, että jos mä luen Rousseauta ja sitten se lumoaa mut, se teksti, niin mun pitäisi itse asiassa kuitenkin testata se mun kokemuksen kautta. Siis kasvattajana, koska muutenhan se johtaa mua harhaan. Miksi mä luottaisin äärimmäiseen älykkääseen, intuitioherkkään ihmiseen, jolla ei ole kokemusta kasvatuksesta, silloin kun puhutaan. Et tietysti mä voin oppia häneltä, että miten jotkut käsitteet liittyy toisiinsa ja niin edelleen. Mutta se koko se utooppinen maailma, minkä hän maalaa, niin mikä sen arvo on sitten? Eli siis tämä on se pointti, mitä mä tässä ajan takaa. Ja tämä filosofinen näkökulma on sitä, että me mietitään näitä mahdollisuuksia, ikään kuin loogisia mahdollisuuksia. Että jos me esimerkiksi mietitään kasvatuksen määritelmiä, niitähän voi olla satoja erilaisia. Mutta filosofiassa me ollaan oikeastaan vaan kiinnostuttu ikään kuin, sille kaikkein perimmäisimmältä näkökannalta tarkasteltuna avautuvista loogisista mahdollisuuksista. Ja silloin jos me mietitään vaikka kasvatuksen käsitettä, niin kasvatuksen käsitteessähän on ominaista se, että me halutaan esimerkiksi, että joku henkilö oppii jotakin tai kehittyy jollakin tavalla. Kehittää itsessä jotakin valmiuksia tai taitoja tai oppii joitakin käsityksiä. Niin näissä on silloin kaikkiin ladattu se, että jokin on arvokasta. Siis jos me vaikka opetetaan lukutaitoa, käytännössä niin kun pakotetaan oppilaat opettelemaan lukemista, niin silloinhan me oletetaan, että se lukutaito on arvokasta. Koska jos ne lapset ei haluaisi tulla kouluun, ne mieluummin pelaisi kotona tietokonepelejä, niin miksi me pakotetaan ne kouluun ja pakotetaan ne opettelemaan lukemaan? No ehkä siksi, että ne olisi helpommin pelata tietokonepelejä, mutta että joka tapauksessa niin me oletetaan koko ajan, on jotakin, mitä pidetään arvokkaana. Ja nyt se kysymys on se, että onko olemassa jotakin, joka on todella arvokasta, vai onko vaan kysymys siitä, että tietyt esimerkiksi yhteisöt, vaikka Suomen koulutuslaitos, pitää jotakin arvokkaana, ja että se käsitys heijastelee jollakin tavalla demokraattisesti niin kuin Suomen kansalaisten niin kuin näkemyksiä siitä, mikä on arvokasta. Vai onko niin, että me voidaan keskustella siitä, että mikä on todella arvokasta, mitä todella pitäisi oppia. Esimerkiksi siltä kannalta, että ihmiselämä tulisi paremmasta, inhimillinen potentiaali avautuisi ja niin edelleen. Eli sen tähden meillä on niin kuin nämä kaksi ryhmää, kuvaileva kasvatuksen määritelmä tai normatiivinen määritelmä. Se kuvaileva määritelmä ei ota kantaa siihen, että onko mikään todella arvokasta. Se vaan kertoo, että jotkut pitää jotakin arvokkaana. Ja tässä tapauksessa joko se yksilö, jota kasvatetaan, pitää jotakin arvokkaana. Ja silloin sitä yksilöä kasvatetaan siihen, mitä hän pitää arvokkaana. Tai se yhteisö pitää jotakin arvokkaana. Ja sitten kasvatetaan sen yhteisön jäseniä niihin arvokkaina pidettyihin asioihin ja niihin arvokkaina pidettyjen asioiden kasvattamiseen satsataan esimerkiksi rahaa ja työvoimaa ja niin edelleen. Mutta sen sijaan tämä normatiivinen määritelmä olettaa, että on jotakin, joka on todella arvokasta, että on olemassa objektiivisesti arvokkaita asioita, ne pätee yleismaailmallisesti, ne pätee kaikkiin ihmisiin, ja ainoastaan tältä pohjalta on oikeutettua kasvattaa, koska muutenhan se on sitä, että mä siirrän omat arvoni jollekin toiselle, jolla on ehkä eri arvot. Eli tämä on se logiikka.